muwaadiniinta dalalka kale gudisana caalamka ayaa door ka qaata kobaca dhaqaalaha ee dalalkooda marka ay lacago u soo diraan waddanka ay ka soo jeedaan ama ay maalgashi ku samaystaan. Soomaaliya ayaa waxaa qurba joogta dibadaha ku maqan ay ahaayeen kuwa taageeraya qoysaskooda gudaha Soomaaliya ku sugan, qaarkoodna ganacsiyo ayay ku lahaayeen gudaha waddanka Soomaaliya tan iyo markii ay dadka Soomaaliyeed bilaabeen inay dibadda u hayaamaan. Waxaase jirtay dhowrkii sano ugu dambeysay inay si weyn u maalgashadaan gudaha waddanka Soomaaliya. Profeesar Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Simad ayaa faahfaahin ka bixinaya marka hore doorka ay qurbajoogta ku yeeshaan dhaqaalaha dalalkooda.
Dhaqaalaha qurbajoogta guudahaan waxay ku leeyihiin dhaqaalaha, waxay kor u qaadi karaan wax soo saarka dhaqaale ee waddan uu leeyahay. Kobaca dhaqaale waxaa lagu dhufaangareeyaa inuu yahay waxa waddankaas ka soo baxa iyo dakhliga soo gala, income-ka waxa la yiraahdo oo muddo sanado ballaarto. Dakhligaas marka inuu bato afar meel ay ka timaadaa, waxay ka timaadaa isticmaalka dadka oo bato. Meeshaas marka qurbajoogta door ay ku leeyihiin sababtoo ah biilasha ama income-ka dad badan oo Soomaaliyeed soo gala oo biilka waxa aan idhaahno cunada iyo loo isticmaalo waxaa laga soo diraa dibadda, laga soo diraa. Rabaabkii u dambeeyay wuxuu muujinaa 8 million lacag ku dhow barmaan in laga soo diro dibadda. Meesha kale uu ka yimaado waxa waaye maalgashiga waddankaas haddii uu bato. Maalgashigana sidoo kale qurbajoogta door ay ku leeyihiin, inkastoo ay ganacsiyadii hore u jiray bes ay ku sameeyaan maalgashigaas ay ku sameeyaan. Waxay kaloo qeyb ku leeyihiin waxyaabaha waddanka uu dhoofiyo iyo waxa loo soo dhoofiyo markii la talagalo. Waxay qeyb badan ka qaadan karaan waxa waddanka uu dhoofiyo haddii ganacsiga gudaha ay maalgashi ku sameeyaan. Meesha kale oo qurbajoogta adduunyada kale ay doorka dhaqaalaha uga leeyihiin waxay tahay waxay kor u qaadaan wax la yidhahdo technological transfer, oo ah qalabka wax soo saarka ee waddamadaas dunida ka jira inay Soomaaliya keenaan oo kale. Sidoo kale knowledge transfer, oo ah inta waddamo Soomaaliya ka hormarsan ay wax ku soo bartaan isla cilmigaas ugu dabaqo Soomaaliya iyo dhaqaalaheeda. Dhammaan intaas markii laisku daro marka waxay keeni kartaa waddanka inuu shaqo abuur helo, wax badan la soo saaro, taasoo long run keeni karta horumar dhaqaale ee waddanka uu gaaro.
Professor Cabdinuur Cali Maxamed ayaa waxa uu sheegay in qurbajoogtu ay waddanka keeneen ganacsiyo kala gedisan hore waddanka uga jira, qaarkoodna ay xoojiyeen, balse marka laga hadlayo in afkaaro cusub lala yimaado ay ku adkaatay qurbajoogta iyo dadka ganacsiyada gudaha in wax cusub ay la yimaadaan oo dadku ay ganacsiyadooda isku ekaadeen marar badan.
Waxay maalgelishi dib u sameeyeen isla ganacsiyadii hore ka jira, salaan shirkadii taksiga iyo shirkadii caano geelka keeni jira oo kale. Dhaqaalahana wuxuu kobicaa marka la sameeyo wax la yidhaahdo innovation spillover, waa wax cusub oo waddanka aan ka jirin hore markii loo celifo. Dhaqaalaha Soomaaliya wuxuu ku tiirsan yahay private sectorka oo ah shirkadaha maxalliga. Shirkadahaas maxalliga marka qeyb badan ay ka maalgashteen qurbajoogta ay ka maalgeliyeen, sidoo kale remittance-ga oo keenay capital inflow badan waddanka inuu soo galo. Therefore marka kobaca dhaqaale ee Soomaaliya laga dareemay sanadihii u dambeeyey, gaar ahaan wixii ka dambeeyey 2013 ka dambeeyey, laba meel uu ka yimid badanaa. Meel wuxuu ka yimid maalgashiga ay sameeyeen qurbajoogta ay sameeyeen oo dibadda u dambeeyey IMF iyo World Bank labadaba lagu xusay, gaar ahaan 23% ilaa 25% inuu gaarsiisan yahay lagu sheegay. Laakiin Soomaali real estate-ka iyo private sector-ka aad u xoog badan, kuwaasna isheeg durf aad u badan in qurbajoogta kama ay soo sameynin gudaha, dhaqaalihii gudaha aad uga xoog badnaa kan qurbajoogta ay sameeyeen. Markastoo laga hadlo doorka dhaqaale ay leeyihiin, waxaa meesha isu gelaya isagana lacagta waddanka uga baxda dadka dibadaha aad oo dad badan oo Soomaaliyeedii dhiiro gelisay, maadaama qurbajoog soo laabatay lacag ay keeneen dad badan oo gudaha joogay dhiiro gelisay inay raadsadaan dibadda. Therefore lacagtaas badan oo ku baxday ayadana sidoo kale saameyn aan fiicnayn keeni karta oo la yirahdo capital outflow, waxyaabaha la yirahda.
Cabdiftaax Maxamed Axmed Kabaciil oo ka mid a qurbajoogta waddanka ku soo laabtay ayaa waxa uu gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, ka hirgeliyey warshad yar oo ganacsi oo samaysa qalabka dhismaha. Waxa uu sheegay in waddanka uu ku soo laabtay 5 sano ka hor isaga oo dalalka Scandinavianka, gaar ahaan waddanka Sweden ku noolaa dhowrkii sane ee ugu dambeysay.
Muddo ayaan ku maqnaa qurbaha, maadaama aan qurbihii aan ku raagay oo waddankii la yiraahdo dowlad baa oo dowlad kaamila ka dhalatay waaji Xasan Sheekh, ayaa waxaan go-aansaday inaan isaga soo noqdo waddankii oo aan waxaan ku kordhin karo, aan kusoo kordhiyo. Waxayna ahayd fikirkiiga markaas fikir ah business ayaan watay, businesskii inaan ku imid marxalada adag iyo marxalada si walbaba sidii ilaa hadda wax ku joognaa. Marka waxayna ahayd waxayna ugu dhaqatay maadaama qurbahaas aan muddo joogay aan waddan adiga ahayna aan mar walba aad tahay daran joog that's why aan waddankii aan waxiisa ugu qabay aan ugu soo noqday
marka xaggee ka soo laabatay oo aad ku maqnayd
mero iskan waqtigii hore la qaxay waxaan aaday waqtigii nabaddii ayaan baxay xidig waka horreeya aniga waxaan tegay 1988 italia italia muddo ku noolaa kadib markii italian ku noolaa in waxbarashay waxbaan ka raadiyay waqtigaasaana halkaa u tegay dagaaladii baa dhacay dagaaladii markii dhacay dadkii soo baxeen ay duruufihii oo watay dadkii eheladii laga soo tegay ay wixii dhan noqdeen wax duurka soo wada gala ayaa waxay noqotay dadkii inaan badbaadinno markaas kadib aan waxaan aaday scandinavian sweden xaggeedana aan aaday sweden aan ku noolaa markaa intaas aan joogay sweden aan joogay magaalo la yirahda malmo ayaan markii ugu dambeysay aan kasoo kacay soomaaliya waxaan joogaa 2014 febraay ayaa imid ilaa hadda waan joogaa marka inaan uga tago goboladan ama dubay inaan aado mooyaane waa
professor abdinur cali maxamed ayaa waxa uu faahfaahinayaa waxyaabaha ugu waaweyn ee qurba joogta ay gudaha waddanka soomaaliya ku maalgashadeen
waxay aada u maalgeliyaan ay sheegeen shirkadahan sida shirkadaha landeriga sameeyo kale waxay kaloo maalgeliyeen shirkadahan daabacaadaha oo sameeya brinterka kuwa xayeysiinta oo kale transportationka qayb inay ka maalgeliyaan iyo wax aan aada u tiro badnayn oo dhinaca real estateka so marka qaybta ugu muhiimsan waxaa la dhihi karaa transportationka iyo waxyaabaha mediaha la xiriira sida ama television ha ahaato tv sheegeen idaacad iyo sheegeen wargeysyada qaar oo ay qayb ay ku leeyihiin shirkadaha brinsinka sameeyo qaybaha ugu waaweyn oo qurba joogta ay sameeyan iyo sidoo kale accommodation industryga sida hoteelada maqaayadaha meelaha kafeeyada lagu gado industrygaasi aada ugu badan yihiin maalgashigooda kan isgaarsiinta iyo constructionka oo dhismaha iyo real estateka lacag aada u badan u baahan yahay taas uusan qof individual uusa keeni karin so waxyaabaha marka individualka loo rangaray kara sida small businessyadaas ay aada u maalgashtaan ay ku badan yihiin
waddan dagaalo ka soo baxaya sida soomaaliya oo kale maalgelin noocan oo kalaa maxay ka tari karaysaa ka dhaqaaliyahan ahaan maxaad soo jeedinaysaa in dadku ay diiradda saaraan
waxaan aada usoo jeedi lahaa wadamo badan oo waxaa jira dunida caanku ah inay ku faa'iidin qurba joogtooda waxaa ugu caansan waddanka la yihahda mexico waddankan la yihahda india oo ah waddanka caalamka ugu dhigaas barada badan kulli waxay ka faa'iideen dadkooda oo inta dibadda u baxa lacag usoo diro gudaha usoo diro marka qurba joogta soomaalida waxaan kula tali lahaa soomaaliya hadda marxalada ay ku jirto waxaa la yihahdaa waa resilience hadday kasoo kabanay oo waqtiga aidko gargaar fuu kasoo baxday marka waxaa aada loogu baahnaa lahaa in la keeno aada loo maalgeliyo caafimaadka waxbarashada infrastructureka waxyaabahaasoo aqoonta ay u baahan tahay soomaaliya aan laga heli karin marka waxaa aada muhiim noogu u ahaa lahayd dhaqaale ahaan in la helo engineer ka yimid dibadda kaasoo dhismihii soomaaliya si jira dhisme ka casirsan dhisi kara ama dhaktar daaweyn kara cudurka aan hore loo heli karin waxaa kaloo aada u liita soomaaliya helitaanka qalabka caafimaadka oo kale kaasoo aysan dadkan gudaha aysan keeni karin cudurro badan oo dad badan u dhintaan laga badbaadi lahaa haddii ay keeni lahaayeen
cabdifitaax ayaa sheegay in waxyaabo fara badan oo ay ganacsatada qurba joogta sameyn lahaayeen ay ka hor istaagayso dhinaca nabadgelyada oo aysan sidii rabay aysan ahayn
aniga marka hore fikraddeeda tan hadda aan ku joogo ama aan xirfad aan u leeyahay ma ahayn ganacsiga laakiin aniga marka hore waxaan ahaa ardayda ka baxay dugsiga beeraha xoogaa beerahaas wax ka bartay waxaan lahaa in waddanka uu isku furmayaa markuu isku furmo waxaan marar qaarkood aan ka shaqayn jiray beerley sida landman ah ayaan waddankaas sweden aan ka shaqeeyay xoogaa marka anoo aqoon aan baratika aan u watay ayaan waddanka kusoo noqday anigana waddanka nabaduu noqonayaa isku furmayaa waddanka kadibna fursada beeraha aaday maarkana aad u taqaanaa ka faa'idayso that's why markaas ugu yimid kiina way dhici weyday waade in waddankau isku xirmo hadda waxaa lagu kala raacaaba gawaare iska dhaafe diyaarada laisku raaca si ammaanka xaggiisii
professor cabdinuur cali maxamed hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda simad ayaa waxa uu sharaxaad sidoo kale ka bixiyey waxaa laga baran karayo doorka qurba joogta ay ku leeyihiin maalgashiga waddankooda xilli soomaaliya aysan ka jirin dowlad awood leh
dhinaca economiga markaa fiirino waa waxaa aada isku haya laba argumenty oo ah capitalismka iyo socialismka Soomaaliya marka casharka ugu weyn oo laga furanayo waxa waa hoolka dhaqaalaha dawladda ay ku leedahay adduunyada oo dhanba inuu ka muhiimsan yahay midka ay marketiska ay leeyihiin oo kobaca dhaqaale uu ka yimaado state side-ka uusan ka imaanin ee uu ka yimaado marketka uu ka yimaado. Waxaa marka si looga faa'iidaysto dowladda oo kale ay ku kabi kartaa shuruucda oo copyright-ka iyo patent-ka in la sameeyo. Haddii shuruucdaas la sameeyo waxaa aad u dhiiri lahayd afkaar cusub in la helo dad badan oo Soomaaliyeed oo qurbaha ku maqan ama gudaha jooga. Afkaar badan oo dhaqaalaha kobcin karta waxaysan u keeni karin copy out-ka oo laga daba suubeynayo, waxaana sabab u ah coordination failure ka jira dhaqaalaha Soomaaliya haysta, kaasoo aakhir keenay market failure qurbujoog iyo kuwa dadka gudaha ku nool intaba dadaal kastoo ay sameeyaan inuusan saameyn weyn uusan ka sameyn dhaqaalaha uusan ka
sameyn. Sanad kasta 2 million oo Soomaali oo ku dhaqan dalalka dibadda ayaa waxay Soomaaliya u diraan lacag ku dhow 1 billion iyo bar sida laga soo xigtay Bangiga Adduunka. Lacagtaas oo qayb ka noqota 23% wax soo saarka gudaha waddanka Soomaaliya, isla mar ahaantaasina ay ka sarreyso gargaarka ay Soomaaliya hesho sanad kasta. Soomaalida Mareykanka ku dhaqan ayaa la sheegay inay yihiin kuwa ugu badan ee dira lacagaha, iyadoo qofkii la sheego in sanadkii uu diro ilaa iyo $3,800 sida laga soo xigtay warbixin ay baahisay hay-adda Oxfam sanadkii 2013. Arrimahaasoo idil waxay ka qayb qaataan iyo dad aad u fara badan aaminsan yihiin ka warqabka qoysaska Soomaaliyeed ee gudaha waddanka ku dhaqan xilli aysan jirin wax soo saar aad u fara badan ay shacabka Soomaaliyeed gudaha waddanka Soomaaliya ku haystaan.